koncepcija rukovodeće uloge KPSSSR uvedena svojina građana i pretvoren ministarski savet u kabinet ministara SSSR koji je podređen predsedniku SSSR što je značilo pomeranje ka prezidencijalizmu. B. Kineski ustavi su posle sovjetskih ustava najinteresantniji sa stanovišta proučavanja socijalističke ustavnosti. To je na kraju i zbog samog značaja Kine kao simbola jedne drevne i još uvek do kraja neistražene civilizacije i kulture, ali i danas najmnogoljudnije države u svetu. Kina je imala hiljadugodišnju istoriju i tradiciju iza koje su ostala značajna dostignuća koja su postala riznica svetske kulturne baštine. Kina je i simbol drevne mudrosti čiju slavu do danas pronosi veličanstveno delo njenog filozofa Konfučija koja je za Kineze uzvišena inspiracija i izvor osjećanja neprolazne nacionalne veličine. Ali Kina ima i burnu noviju istoriju HHVK koju je obeležila prvo buržoasko-demokratska revolucija San Jacena 1911. ugušena 1912. a zatim i burni događaji u toku od 1914. do 1918. koji su doveli od pokreta kulturne obnove Kine, TZV, pokreta 4. maj, da bi vrhunac društvenih, revolucionarnih i kulturnih previranja u Kini nastupio u toku druge kineske revolucije od 1921. do 1949. Završetak duge i iscrpljujuće kineske revolucije je označio i trijumf Crvene armije na čelu sa Mao Tse-tungom i poraz Chiang Kai-shekovih snaga, čime je otvorena nova etapa u razvoju kineske države i ustavnosti. Istina, Kina nije odmah posle uspešno završene revolucije ušla u socijalizam niti je donela socijalistički ustav, nego je osnovnim zakonom od 1949. recipirala ustavno uređenje iz perioda buržoasko-demokratske revolucije koje je bilo utvrđeno ustavom od 1912. Tek je Ustav Narodne republike Kine od 1954. trasirao izgradnju kineskog tipa socijalizma po zamisli njenog vođe Mao Tse-tunga tako da to nije bio autentični marksistički oblik socijalizma kakav se sreće u drugim socijalističkim državama. On je zadržao vezu sa buržoasko-demokratskom tradicijom Kine pa time i ustavom od 1912. ali je i uspešno izrazio i kineske osobenosti i stečena iskustva u izgradnji nove države u vlasti, mada je i pored toga na njega presudni uticaj izvršila sovjetska ustavnost, odnosno Staljinov ustav od 1936. Kina je po ovom ustavu republikanska država, ali ne i država diktature proletarijata, već je kvalifikovana kao narodno-demokratska diktatura, što je bilo u skladu sa shvatanjem o postojanju države narodne demokratije. Najviši organi vlasti po ovom ustavu su bili Nacionalni narodni kongres kao jednodomno zakonodavno telo, Stalni komitet Nacionalnog narodnog kongresa kao kolektivni šef države.